16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Zlatni presek. Zlatni presek.
Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje Zlatnog preseka. Pred nama je 50 minuta priče o aktualnim događanjima u umetničkom životu. U ime ekipe, dobrodošlicu vam želi Sava Ristović. Kulturni centar Beograda već 6 decenija održava konstantan kvalitet likovnog programa. To su pokazali i novim ciklusom izložbi, predstavljenim u 3 izložbena prostora. A da bismo mi to dokazali, govorimo o izložbama u likovnoj i galeriji Art Get. Da su urednici likovne galerije uvek bili spremni za novitete, pa i provokacije, pokazala je istorija ove galerije, ali i aktuelna izložba Predraga Damjanovića pod nazivom Black Notebooks. Crteži junaka jednog izmaštanog sveta uzdignuti su na nivo monumentalnosti, čime su njihove atribucije pojačane do neprijatnosti, iako su to one iste o kojima čitamo, slušamo ili gledamo svakodnevno na različitim sredstvima informisanja. Možemo da se zgražavamo nad likovima tog sveta, ali na našu veliku žalost to smo mi. Gost će biti autor Predrag Damjanović. U galeriji Art Get ovogodišnji umetnički direktori Slađana Petrović-Varagić i Mića Karić predstavili su izložbu pod nazivom Arhiv Dragice Vukadinović – Lični radovi. Reč je o 50-godišnjem fotografskom stvaralaštvu istoričarke umetnosti Dragice Vukadinović, koje obuhvata i porodične fotografije, ali i eksperimentalne snimke načinjene i polaroidom i 8-milimetarskim filmom i digitalnim kamerama, čime se može pratiti i razvoj tehnologije, ali i estetika. Gost će biti koautor izložbe Mića Karić, kustos Muzeja savremene umetnosti. I to su te dve teme o kojima govorimo danas u Zlatnom preseku. Budite i narednih 50 minuta, ustala se Radio Beograda 2.
Non ha più
Današnju radio šetnju izložbenim prostorima Kulturnog centra Beograda otpočinjemo od likovne galerije. Predrag Damjanović se predstavio crtežima velikog formata na izložbi pod nazivom Black Notebook. Nekome će ova izložba se činiti degutantnom, ali ako malo bolje zagledamo, prepoznaćemo svet koji inače posmatramo svakodnevno. Dobrodošlicu želim umetniku Predragu Damjanoviću.
Dobar dan.
Hajde da krenemo od tog utiska koji zaista jeste evidentan, na koji će doživeti svako pri ulasku u galeriju. E sad, ja sam to u ovoj najavi nazvao degutantnošću, ali mogu još neke. Međutim, tu u suštini svet koji nas okružuje, kome mi aktivno učestvujemo. Ako vaši crteži nisu karikatura tog sveta, već faktički njegova, kako bih rekao, atribucija.
Znate šta, to dolazi kao nus efekat onoga što ja istražujem zapravo. A mislim da će se ta, kažem, nota degutantnosti, neprijatnosti pojavila bi se u bilo kom vremenu u skladu s onim što je predmet mog istraživanja. Dakle, potka mog rada uvek je bio, mog stvaralaštva, mojeg istraživanja je bila psihologija. I ja sam se sada negde okrenuo nekom lakanovskom pristupu sagledavanja ličnosti. I kada uđete u taj neki vid razmatranja subjekta, račlanjivanja, neophodno je da dođete u neki dodir sa krajnjom neprijatnošću. Ja sam te teme, taj proces istraživanja želeo da ilustrujem zapravo. Mislim da je nus efekat da mi univerzalnost i njegovog dela i rada, da mi prepoznajemo sada da su to oslikani aktuelni momenti onoga što nam se dešava oko. Da, jesu, ali posredno kroz taj istraživački rad oni će se neminovno reflektovati.
A što je u fokusu vašeg istraživanja?
Pa, ja sam se najviše vodio Žižekovim pristupom iščitavanja Lakana. Ono što ja problematizujem kroz moj rad je da se opravdano, u nekom širem smislu, opravdanost tih psihoanalitičkih teorija, da li oni imaju, koliko je opravdano primenjivati ih na neki širi društveni plan. I to je bilo, mislim, moj rad je bio, da kažem, ilustracija, zabeleška, skica onoga što ja čitam u jednom, da kažem, petogodišnjem, šestogodišnjem minulom radu istraživačkom. Malo me stvarno iznenađuje ova recepcija vaša, ona nije usamljena, da je ovo direktno oslikavanje onoga što nam se dešava i vremena. Nije bila moja namera, ali okej. Okay.
Da, ja ne znam sad koliko će posetilac moći zaista da uđe ili u Žižek ili u Lakana i da to pronalazi ili da traži na crtežima, ali ako se nacrta muški polni organ i to se eksplicitno prikaže u galeriji kroz različite modifikacije, a isto to će naći na drugačiji način u novinama, onda ja povezujem upravo ta dva dve markerne tačke tog javne percepcije onoga što nam se dešava.
Jasno, zato je kod mene ključan tekst kao ovaj pinch point sagledavanja rada. Citati Lakanovi, Žižekovi su zapravo prisutni na crtežima. Možda moja greška da se treba to možda eksplicitnije da pojasnim. Upravo da bi skrenuo diskurs na taj neki psihoanalitički plan, da je savremeni psihoanalitički plan, da su to simboli zapravo falusa, a ne tako da meni okej. Bilo mi je interesantno jako motiv perverzije, ali je vrlo interesantno kako ga koncipira Lakan i Žižek, da me razumete. I perverzija je nešto kao tipično ličenje savremenog momenta, ali u smislu Marksove teze fetišizma, zapravo robe. U tom smislu je to meni interesantno. Falus bi trebao ovde da predstavlja samo simbol, ličenje moći, kastracionog problema, kastracionog kompleksa i tako dalje. Prikazano vrlo jedan, kako kažem, direktan, kako kažete, degutantan način, svesno.
Da, ali tu su i scene iz, ne znam, gej zajednice, znači, zašto govorim, prenosim i branim na neki način svoje posmatranje, naravno,
jasno, jasno.
Vaša je stvar, da li da ste hteli možda nešto drugo, ali ono što ja kao neko sa iskusnim okom, da po znacima navoda, mogu da primetim jeste da su to zaista teme kojima se mediji od radija preko pisanih do najnovih elektronskih medija i internet medija digitalnih bave. To su te teme, samo neko će možda nekom slobodnijem vidu ili izrazu reći slobodnije, dok će mediji sa takozvane žute štampe to reći na drugi način.
Jasno. Vi ste apsolutno u pravu, ja nisam teo da vas demantujem. Teo sam samo kažem razlog zbog čega sam ja ušao u istraživanje i slikanje, zašto se to uopšte dešava? Zašto je to što nam se dešava, da li je moguće ući, razmisliti tome, promišljati, da li je moguće naći neke reference s kojima je moguće objasniti našu realnost? Ne samo uže političku, nego širu, globalnu. Zašto se ovo dešava? I šta je moguće činiti? I kako je moguće subjektivizovati svet koji se dešava, koji je apsolutno nerazumljiv? Znate, od nauke do kulture mnoge stvari su nerazumljive. Mi imamo mogućnost da je, pogotovo savremena nauka, koju ne možete da shvatite nikako sem nekom ličnom subjektivizacijom. Kako je predstaviti? To je bio moj cilj zapravo. Mm-hmm. Vi ste potpuno u pravu.
Da, hoćemo se saglasiti da vi govorite o vrednostima savremenog sveta.
Jasno, da. Jer, odnosno, problematizujem. Šta je to?
Da,
ni meni nije jasno. Uh-huh. Ni meni nije jasno, ali kako je moguće osmisliti? Kako ja da se probudim sljedeći dan, živim s ovim? Kako da objasnim sebi, detetu, na neki način, kreativno mislim da objasnim, nemoguće sagledati celu sliku. Kako da... Jer je moja u tom smislu svakodnevica, ali kroz jedan teorijski diskurs postao način da kreativno osmislim svakodnevicu. U tom smislu slažem se vama.
Da, zato što kada sam posmatrao vašu izložbu, te likove, tu jednu zaista fantastičnu galeriju likova, pronalazio sam, pa neću kažem direktne, ali te neke metaforičke veze sa mnogim, uslovno rečeno, novinama današnjice, gde kada se gledaju, stiče se utisak da ih uređuju i pišu pubertetlije, nedozrele pubertetlije kojima divljaju hormoni, a ne uspevaju na neki način da spuste tenziju.
Da, jedan rad, pogotovo koji se zove Old Scratch Machines, se bavi time, znači da kažem, gde je proces medijskih zapravo liči na neku instrumentalizaciju seksualnog čina ili videli ste one scratch mašine koji su polni organi. To jeste bio jedan cilj. Slojevito je. Mislim, u umetničkom procesu stvari su jako slojevite. Mi možemo pričati o jednoj temi, targetirati, da kažem, nešto što sam ja pokušao da kažem, obličiti to, a stvar je jako slojevita zapravo. Da, zato što... Mnogi stvari nisam ni svestan.
Jeste, zato što...
Ali sam odgovoran, moram da priznam i napet sam zbog ove izložbe, jer osjećam odgovornost svakim svojim iskazom. Zapravo.
Da, zato što mogu ljudi da vas proglase opsednutim seksom.
Možda. Da, jasno.
Da, razmišljali ste o tome? Svesno ste prihvatili rizik?
Ne, opsednuti seks jeste nešto što treba da se interpretira. Mm-hmm. Kako ga shvatiti u savremenom dobu? Da li me razumete?
Rekli ste mi da vam izložba nije provokativna, ja bih rekao da jeste.
Nisam imao tu nameru, svesne provokacije. Mislim, postoje umetnici koji imaju direktno, planski, žele da provociraju određenog posmatrača, vrlo svesni ograničenja ili problematičnih tema koje obrađuju. Ja nisam imao tu nameru, samo to sam teo da kažem,
kada
smo malo pre planoča spričali. Da li je to sad efekat u redu?
Okay. Sad mi recite zašto crtež? Da li taj, kako bih rekao, ogoljeni pogled, da dinamika crno-belog doprinosi celom izrazu?
Kao što rekao, stvari slojevite. Ovaj crtež je moj glavni alat izražavanja. Zaista, koji god mediji sam radio, nekako je on tu, crtež je prisutan, barem na neki način, nekako. Ili je on inspirativni medij. Ali u kontekstu slojevitosti, znate kako je nastao ovaj rad? Ja sam bio, što je vrlo zanimljivo zapravo, jer i to je na neki način upisano i u kontekstu same izložbe. Rad je nastao, ja nisam imao mogućnost da radim. pritisnut egzistencijalnim problemima, detetom, poslovima i tako dalje. Jedina je mogućnost da zadržim kontakt sa svojom karijerom, radom, kreativnošću. Sam nosio crne sveske u kojima sam u nekim pauzama, nekom intermecu radio te svoje radove. I sve što sam radio tu, radio sam ga tako osmišljeno da to može da se primeni negde. Da kažem, ili u štampi, ili zamišljao sam ga kao monumentalne radove zapravo.
E, to me interesuje, zašto monumentalne?
Pa, a kažem, ja sam u nekom širem kontekstu istraživačkom, ipak taj rad ima neku svoju političku svrhu. Ja se ne bavim politikom uže kontekstu, nego u nekom širem smislu, teorijskom. Tako da, ja se dugo bavim nekim zidnim crtežom koji je bio prethodni, da kažem, proces moj istraživački i dakle, blisko mi je da rad postaje deo nekog šireg nekog zida, to podsjeća na javne radove ne samo danas, kroz istoriju umetnosti da je mogu da dam statement koji ima neki širi društveni kontekst, da te dobijate jednu novu dimenziju stavljanjem na zid, izlaganjem kao deo arhitekture, deo prolaza, deo nečega da se ljudi kreću ili komuniciraju.
Izložbu ne bih mogao da kažem prati katalog, više bih rekao da i ona može samostalno da opstaje.
Jasno.
Knjiga Black Notebooks, koja je urađena sa velikim brojem crteža u stripovskoj formi, ali ono što sam želeo da kažem, o njoj ću još govoriti kasnije, ali ono što sam želeo da kažem jeste da ovi crteži deluju na jedan način, a kada oni dobiju monumentalne dimenzije, pa na zidu, galerije, ona dobija, kako bih rekao, kao da sve ono što taj crtež ili taj junak nosi, kao dobija na jačini, na snazi, na, kako bih rekao, udarnosti prema posetiocu.
Upravo ste rekli jednu tačku savremene istorije umetnosti. Razumete, kontekstualizacija samog rada. Mm-hmm. On je u jednom kontekstu, potpuno ima jednu novu dimenziju, u drugom kontekstu drugo. Ova, ja sam svestan dimenzije uvećanog crteža koji u nekom javnom prostoru. Potpuno je jedno novo čitanje rada, apsolutno formalno istog rada. Dakle, vrlo interesantna primjedba, mogu da priznam.
Sem toga, jasne su neke, kako bih rekao, reference, da ne kažemo konotacije sa stripom.
Jasno, da.
Šta je za strip za vas? Jer ipak ova publikacija ima tu stripovsku formu. Mislim, naravno, savremenog stripa.
Jasno, jasno.
Ali postoje balončići i tako dalje.
Jako mi je drago da sam napravio strip koji nema klasičnu formu, ali ne znam da li se slažete sa mnom. Imate utisak narativa kad prođete od korice do korice. Znači, ispunili smo sve što se tiče stripa u nekoj, a opet nemate formu. Dakle, doprinio sam nekom razbijenju šablona stripovskog forma. Strip. Ja nisam stripođija, strip autor, ali strip je moja ključna inspiracija. Ako bi mogao da svedem moju inspiraciju, pogotovo zadnjih nekih deseta godina ovog nekog mog istraživačkog rada, to je bili Robert Crumb, Slavoj Žižek i David Lynch. Mislim, jako čudan spoj. Tako da, Robert Crumb je definitivno moja inspiracija što se tiče ovog medija i načina izražavanja. Dakle, reći neku društvenu kritiku, satiru, izraziti u ovoj formi je za mene fantastično.
Ali vi se poigravate tu i sa, kako bih rekao, junacima realnog sveta, poput Marksa ili ne znam već koga.
Da, zanimljivo mi je, sam sebi nisam jasan u vezi sa izloženje taj baš rad u javnom prostoru sa Marksom, pošto je to jedan od mojih omiljenih autora, predmet istraživanja u zadnje vreme. Ali nisam svestan, spojio sam ga sa Crumbovim motivom, potpuno jednom izvrnutom, grotesknom, ni meni dalje nije jasno. Doduše, imam jedan crtež koji nije izašao u ovom stripu kao sličan lik iz Crumbovog opusa, kome eksplodira glava, a Marks mu poručuje, čekaj čoveče, nisi shvatio si ovo preozbiljno. Možda je to ključ razumevanja ovog mog citata Marksa u ovom radu.
Sad, Saša Janjić, pisac za ovu publikaciju, pisac teksta, otpočinje podsjećanjem, kako bih rekao, na kultni strip Alan Ford i čuvenu crnu knjižicu broja 1 u kojoj se nalaze skoro sve tajne ovoga sveta. E sad, ova vaša crna knjižica ili crne knjižice više podsjećaju na neki način na vaš skrivena razmišljanja o svetu koji vas okružuje, bar ja tako to, kao neke vizualne beleške koje radite tokom čekanja u čekaonici nekoj.
Jasno, dobro se
vožnji
to,
autobusom ili prolaskom gradom.
Znate šta, ranije u mom nekom prethodnom opusu, kažemo, ima sam izložbu koja se zove Pandora's Box.
Da, vidio
sam. Blue. Ovo je na neki način jako, jako ingenijozna referenca Saše Janjića, povodom crne knjižice broja 1, da. To je neka naša unutrašnja, moja unutrašnja crna pandorina kutija koja je otvorena jednom.
Da, ta čuvena crna knjižica broja 1 je sadržala, rekao bih, sve tajne ovoga sveta.
Da, da.
Tu se zna ko je ubio Kennedy, a
da ne pričam dalje. Ali to je bio sadržaj kompromitujući.
Jeste, naravno. Ali kod vas jeste isto, po meni, kompromitujući sadržaj. Kompromitujući
drago mi je ako tako.
Sadržaj nas.
Aha.
Ja prepoznajem ovde svakodnevicu moju. Nažalost.
To ste u pravu, to je vaša početna teza, ja se s njom potpuno slažem. A ja sam htio da objasnim kako sam do nje stigao indirektnim putem, eto, kroz teorijsko istraživanje, ali da. Znate šta, moj sin jako dobro crta, mali je, bio je uplašen kada je počeo crta za njega ružne stvari. Za mene je objašnjenje i dalje se držim toga i deo je vaspitanja njegovog i mog deteta u sebi. Jako je dobro crtati ružne stvari. To je način da savladamo strahove, prevaziđemo, razumemo šta je to mračno, neprijatno. I ono što me zastrašuje u današnjem ovde, u našem prostoru, gledanje umetnosti, to je bukvalno čitanje rada. Tu su moguće velike manipulacije, tu vidim veliki primitivizam i zatucano, zaista. Umetnost je za mene uvek bio mogućnost, sredstvo da nešto razumemo, savladamo, prevaziđemo, poimimo. To je najbolji izraz. Kada imate pojam o nečemu, imate moć nad time, izvesno.
Predraže, vi ste do sada izlagali, neću kažem alternativnim prostorima, ali prostori koji dozvoljavaju nešto veću slobodu izraza. Sada ste u jednoj od možda centralnih gradskih galerija, referentnih galerija. Da li ste razmišljali o tome? Da li upravo negde ste nagovestili da je postoje određeni strah ili zebnja da ne budete pogrešno pročitani?
Jasno. Jasno. Čak i Saša Janjić skrenuo pažnju na to, napravio referencu iz teorije da se simboli, znakovi jednog drugog paralelnog, subverzivnog sveta pojavljuju današnjici u javnim prostorima, kako ste rekli, referentnoj galeriji. To je interesantan kulturni fenomen. S druge strane, ta galerija je opet i filter koji je prošla, razumete, stručnjaka i ljudi koji razmišljaju i dublje su promislili o tom radu. Ja sam čekao za ovu izložbu 3 godine, sticajem okolnosti.
Da, znam.
Daje jedan kontekst da možda o stvarima treba promisliti i ne shvatiti ih na banalno, na prvu loptu, na prvo čitanje. To je možda poziv da se promisli o situaciji.
Moram za kraj ovog našeg razgovora ipak da vas pitam, da li se kajete što ste prihvatili poziv da izlažete i što ste izložili te radove? Ne, vidim da imate puno pitanja.
Da. Ja sam očekivao da će odziv, razumevanje, razgovor o izložbi biti
organizujte ga.
Veći. Danas je upravo u 18 časova vođenje kroz izložbu. Mm-hmm. Nadam se da će biti odziv malo veći, da ću moći da započnem diskusiju na temu ili razmatranje o radovima, razmatranje o temama, teoretskim problemima, tako dalje. Nadam se. Ne kajem se, naravno, što sam izložio. Jedino, kažem, želeo sam veću interakciju s publikom.
Dobro, je li u planu neki sličan projekat?
Za sad ne. Doktorski projekat je bio, završio se izložbi. Mogu bi da kažem da je ovo produžetak mog doktorskog projekta. Ta izložba je bila potpuno drugačija, ali zapravo na istoj teorijskoj liniji, istom tipu istraživanja. Drugi mediji su bili, bilo je zastupljeno instalacija, slika, crtež, kolaži. Ovo je samo imalo jednu sad svoju specifičnu formu i to je taj deo razvojni istraživački koji mene prati nekih zadnjih 5, 6, 7 godina.
A to znači da ste došli do kraja sa ovim istraživanjima na ovaj način?
Pa mogu kažem da sam samo započeo. Ja sam na pola doktorata, da kažem teorijskog dela, mada je u tom doktorskom radu sam objasnio teoretski background, teoretski podlogu celog mog rada. Sada je ostalo da objasnim to u kontekstu mojih radova. Zapravo to je taj deo doktorata koji je ostao, ali samo sticanje okolnosti vremena i tako dalje. Tako da može se ovo shvatiti i kao produžetak. Tako ću ga predstaviti na odbrani. Da.
Hvala vam. Moj gost je bio Predrag Damjanović, autor izložbe Black Notebooks, koja je u toku u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda. Predraže, puno uspeha u daljem radu.
Najlepše hvala. And you have pleasure in excess. Don't worry, it will all end soon. The crack of doom is coming soon. And so your future's looking bright, and you've reached the giddy heights. Don't worry, it will soon end. It is all shallow and pretend. The crack of doom is coming soon. The crack of doom is coming soon. Ha! Ha!
Kako bi bilo dobro da svaki put kad upalite TV počne baš ono što ste želeli da gledate? Moguće je. Premijera nove sezone serije Besa. Najjači sportski program ikad. Svako veče drugi film, svakog dana nova serija. I brojni muzički i dečji kanali. Da, moguće je. Pozovite 0800 100 100 i stiže vam boks. 12 meseci po 1 dinar. MTS, tvoj svet.
šta se desi kad se sretnu dva potpuno različita karaktera i zaljube se do ušiju. Nova romantična komedija u Madlenijanumu, Felix i Doris. Režija Olja Đorđević, igraju Vladimir Grbić i Vanja Milačić. Premijera 9. decembar, reprize 10. i 26. decembar.
Novi studijski album regionalne dive, Negde ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe, sa 13 novih hitova.
Hvala vam svemu, učas gracija!
Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Ne propustite veliki jazz spektakl Big Benda RTS. Giacomo Puccini Tosca. Gosti koncerta Peter Ryder Schaub, dirigent i aranžer. Martin Auer, truba. Francesco Santucci, tenor saksofon. Adrian Mears, trombon. Kombak dvorana, 16. decembar u 20 časova. Karte u prodaju na blagani Kombak dvorane i na sajtu Ticket.rs.
Eko.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Druga izložba o kojoj danas govorimo dešava se na spratu Kulturnog centra Beograda u galeriji Art Get, koja ove godine obeležava 20 godina postojanja. Ovogodišnji umetnički direktori Slađana Petrović Varagić i Mića Karić predstavili su izložbu pod nazivom Arhiv Dragice Vukadinović – Lični radovi. Kroz fotografije, video i filmski materijal dat je jedan drugačiji uvid u kreativnu ličnost istoričarske umetnosti Dragice Vukadinović. Gost emisije je Mića Karić, kustos Muzeja savremene umetnosti. Mića, dobar dan i dobar dan.
Dobar dan.
Pa prvo da kažemo, ko je Dragica Vukadinović?
Pre svega moram da kažem da ulazak u samo istraživanje o koleginici istoričarske umetnosti Dragice Vukadinović bio nam ovako popriličan izazov. Neobično za interesovanja koje koleginica Slađana Varagić i ja imamo poslednjih nekoliko godina, vezano je pre svega za istraživanje arhiva. Ja bih samo kratko podsjetio da smo ove godine takođe u legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića predstavili Draganu Žarevac, zapravo kroz arhivsku građu, gde smo negde cilj nam je bio da uradimo jednu kontekstualizaciju, istorizaciju te njene uslovno rečeno rane performativne prakse. Znači nije neobično se bavimo tom temom. Zapravo do naše koleginice Dragice Vukadinović smo došli nekako sa dve strane. Jedna strana je zapravo bilo za jedan drugi projekat koji nažalost trenutno nije, da kažem, prošao neke dalje faze realizacije. Zapravo imali smo fokus u istraživanje same arhive Studentskog kulturnog centra. Pre svega ideja bila se radi neko mapiranje na prostoru bivše Jugoslavije, studentski kulturni centri, ne samo kulturni centri, znači svi oni koji su negde, da kažem, bili ključni na toj mapi kada je reč o novim umetničkim praksama, povezivanjima, putanjama i kretanjima umetnika na prostoru bivše Jugoslavije, pa nekako i to preko arhive SKC-a. Normalno se dođe i do Dragice, koja je, evo da kažem, ono nekako sinonim kada pominjemo studentski kulturni centar i posebno arhiv studentskog kulturnog centra, odnosno dokumentacijani centar za koji je ratila dugi niz godina i zahvaljujući njoj, da kažemo, nekakvim pionirskim, da kažem, poduhvatom, sređena, sistematizovana, ta vrlo dragocena građa, dragocena kada govorimo o istoriji jedne institucije, posebno o periodu 70. i 80. godina prošlog veka. Dragice, onako kad gledamo neke biografske podatke, činjenice, zapravo još tokom studija negde, da kažem, došla u vezu sa celom tom ekipom iz Studentskog kulturnog centra i svoj angažman i tekako vezala za tu kuću i kao što sam rekao, već u jednom periodu, već od 1991. pa nadalje sistematski radila na prikupljanju, obrađivanju arhivske građe. Ali ono što je bilo nama posebno zanimljivo, znajući Dragicu, da kažem, negde iz te perspektive i u toj ulozi, i pre svega kao neko ko je onako vrlo, da kažemo, iskroman i neka tiha pozicija, tako kažem, otkriće to te njene, da kažemo, paralelne umetničke produkcije, paralelne umetničke prakse koja je tekla zajedno sa onim onim što su bili neki njeni zvanični profesionalni angažmani. Taj segment nam je, da kažem, negde i prevagnuo za ono što će biti, da kažemo, sama koncepcija izložbe, jer mi sad na ovoj izložbi se nismo, da kažem, bavili nešto toliko njenom pozicijom kao, da kažemo, dokumentaristkinje i arhivarke u okviru institucije Studentskog kulturnog centra. Svakako to ima svoje reference za neka dalja istraživanja. Ovde nam je u fokusu bio Dragičin autorski, odnosno umetnički rad. Da li to ona vidi kao umetnički rad, ono, da kažemo, u nekim našim razgovorima poprilično tu isto skromna i više to negde vidi kao nekakav svoj paralelni, da kažemo, rad ili interesovanje za medij fotografije, za fotografske prakse pre svega, ali ne samo za medij fotografije, koje je nekako i najdominantnije, evo poslednjih skoro desetak godina, Dragica i tekako, da kažem, ono zainteresovan za mediji videa i sve ono što, da kažem, se vezuje za nju u poslednjem periodu, a možemo da vidimo i na društvenim mrežama na kojima je poprilično aktivna, ma ova jeste medij videa zapravo i ono što je nekad bila, da kažemo, statična slika, fotografska slika, sada je zamenjena sa pokretnom slikom i u poređenju sa onim što je bilo, da kažemo, negde na početku, ono što je najviše zanimalo, to jeste i taj rad i komunikacija sa ljudima i ti njeni kadrovi koji su bili, da kažem, uvek negde zagušeni raznim licima, tako dalje, ona sad upravo kroz medije videa pravi jedan otklon ili odmak od te situacije i ulazi u nešto što su, da kažemo, onako, možemo da ih definišemo i kao nekakve poetične prizore u nekim ograničenim trajanjima, uglavnom su to nekakve pejzažne situacije ili momenti koji opet nastaju u tim njenim svakodnevnim kretanjima, šetnjama i vrlo zanimljivim observacijama okruženja u kojem se nalazi, a to je već sad od 2012. godine zapravo Kraljevo, gde se preselila nakon Beograda.
Kako istoričari umetnosti valorizuju kreativnu delatnost jednog istoričara umetnosti? Da li je pristup isti kao umetnicima, profesionalcima ili kao amaterima?
Uf, pa to je jako zanimljivo pitanje. Jeste, da. Pa znate kako, sad kada radim si malo bolje, znači u ovom slučaju Dragičin više nam bilo negde značajno to što taj njen rad znači u nekakvom širem, ajde da kažemo, kulturološkom smislu i da neki pristup više onako fenomenološki se obradi neko ko, da tako kažem, nije po vokaciji umetnik, dolazi, neću kažem, s druge strane, s jedne druge pozicije, da zapravo ona vrlo često bila u ulozi da valorizuje rad drugih umetnika i taj nam je obrad zapravo bio jako zanimljiv. Ali opet kad pogledate taj period kada Dragica počinje intenzivno se bavi fotografijom, znači govorimo o 70. godima, pa ceo slučaj Studentskog kulturnog centra, nije retko da zapravo i kolege istoričari umetnosti vrlo, vrlo lako se nađu u ulozi umetnika. I ono što meni bilo fascinantno dok smo istraživali taj Dragičin rad, i evo sad kad smo postavili sve u prostoru i tako dalje, koliko, evo, kada govorimo o fotografiji, na primjer, koliko je taj medij bio, da tako kažem, negde ta jedna sila koja je povezivala sve njih, medij koji ih je ujedinio. Upravo kad gledate sve vezano sad konkretno za Dragičin rad, od tih fotobuc serija ili polaroida, nekih drugih fotografija, koje su zapravo, koje ona karakteriše kao svoje vrsne fotodijaloge, što je jako zanimljivo. Taj medij je njima, da tako kažem, bio način komunikacije, bio jedan poligon za eksperiment i to ne, da kažem, ono povremeno i sporadično. To je bilo zapravo zastupljeno u njihovom životu gotovo svaki dan. Iz tog perioda svakako imamo i Goranku Matić kao koleginicu istoričarku umetnosti koja je napravila nakon toga umetničku pre svega karijeru. A i recimo kada pričamo o Dragici, recimo neka njena prva, da kažem, izlaganja su vezana za taj period i recimo glavnu za Srećnu galeriju Studentskog kulturnog centra. One vrlo malo, da kažem, izlagali, uglavnom su to bile grupne izložbe. Često su nastupali na tim grupnim izložbama i pod pseudonimima, tako dalje. I sad recimo jedna od tih izložbi bila i konkretno nekakva reakcija, subverzivna reakcija na ono što se dešavalo u programu velike galerije. Govorim zapravo o tom periodu kao periodu onog čistog eksperimenta, kada su svi, da tako kažem, imali nekakvu potrebu da se na neki način, ja ne volim reći kreativno izraze, ali da nađu svoj način komunikacije ili, znači, da li kroz medije ili kroz tekst ili tako dalje. Tako da u tom smislu i ne čudi da, da se bavila tim i da se još uvek bavi time. Kako da kažem, ta situacija i SKC i ti njihovi svakodnevni razgovori i razmjeni ideja i jedna, da tako kažem, nesputana energija koja je bila tamo zastupljena, svakako kod nje negde, da kažem, i kod svih njih zapravo pobuđivala i taj jedan poriv da se nađe neki umetnički izraz.
I vi i Slađana ste u tekstu kataloga često isticali da je u tom svom bavljenju fotografijom Dragica težila eksperimentu. Čak ste to nazvali fotokonceptualizmom.
Pa jeste, zato što evo iz ovog...
Često uvodite kontekst u ili za kontekst, da kao jedan okvir u kome su nastajali radovi.
Pa upravo to. Da li je to bio kontekst zapravo studentskog kulturnog centra i scene koja se u tom trenutku razvijala i zapravo otvarala vrata ka nečemu što su bile potpuno nove, da kažem, nove umetničke prakse. To je, da kažemo, jedan sloj ili jedan nivo zapravo Dragičinog rada. Drugo je bilo nešto što se odvijalo paralelno u nekakvom domenu i kontekstu zapravo privatnog života, koji je, da kažem, ostao do dan danas. I jeste, kod nje je uvek prisutan taj neki neklasičan, neobservacijski pristup fotografskom mediju. I ono što je nju uvek zanimalo jeste taj nekakav tehnički aspekt samog medija i mogućnosti koje se razvijaju kroz njega upravo u cilju nekakvog eksperimenta. Pa sad recimo ako pomislimo na tu seriju Foto Boots, mi bi mogli da ih negde definišemo kao svoje vrsne foto performanse, ili tu seriju Polaroida koja je često radila sa svojim partnerom Gojkom Škarićem, ali sa nekim drugim kolegama, koje zapravo i ona definiše kao nekakvu vrstu fotodijaloga, ili sad recimo potpuno jedna druga serija fotografija koja je privatna, koju smo mi na ovoj izložbi predstavili kroz jedan segment nazvaši ga Privatni zid Dragice Vukadinović, gde smo mi zapravo rekreirali situaciju zida iz njenog privatnog prostora, zapravo iz kuće u Kraljevu, gde se taj njen, da kažem, konstantan dijalog sa samim medijem nastavlja i kroz nekakve, da kažemo, svakodnevne situacije beleženja onoga što jesu nekakvi životni prizori, ljudi koji je okružuju, ali čak i tu je ona zapravo to imala na jedan potpuno drugačiji način, neklasičan, ili ih je fotografisala iz različitih perspektiva, ili se trudila tu perspektivu nekako proširi kadar, radila fotokolaže, fotoobjekte. Ono što mene posebno fasciniralo, recimo kada smo posetili na njen dom u Kraljevu, jeste način na koji ona prezentuje tu fotografiju kod sebe, način na koji je čuva. Recimo, tu je jedan zid pun fotografija, porodičnih fotografija, s druge strane se nalazi taj radni sto ili jedna velika, da kažem, police na kojoj su, da kažem, bukvalno onako uskladišteni arhivarski različite vrste dokumentacije i fotografije i ostalo. A onda vidite te kutije ispod čijeg poklopca se, na primjer, nalazi koverat. I to je običan poštanski koverat koji ima napred onu transparentnu prednju stranu zbog imena i prezimena i tako dalje. Ali to Dragica koristi kako bi taj koverat ubacila fotografiju, gde taj transparentni deo kadrira određeni deo fotografije, ili način na koji čuvate fotografije u porodičnim, privatnim fotoalbumima. To nikada, kažem, nije sa neka klasična situacija poslagani fotografija. Ona uvek i čak i u okviru tog i u tom formatu nađe način da interveniš. Tako da, pre svega, ona kao istoričarka umetnosti, kao neko ko, da kažem, vrsno poznaje fotografiju, ko se zanimao, pisao o fotografiji, to i tekako integrisala u ono što jeste, da kažem, nekakav praktičan rad sa tim medijem.
Rekli ste da je Dragica Vukadinović počela sa radom, znači, 70. godina, ali da je danas aktivna. Drugim rečima, ona je prešla put od polaroida, dakle, analogne, pa čak i crno-bele fotografije, do savremenih digitalnih, aj kažemo, zapisa.
Jeste, upravo to. I mi kroz...
Postoji razlika?
Pa, naravno, šta su bile mogućnosti sa tim, da kažem, analognim tehnikama i gde je danas sve otišlo sa ovim digitalnim zapisima, ali to je jako zanimljivo i mi smo se trudili da kroz izložbu pokažemo i sam razvoj medija. Znači, upravo tih, ovo što ste sad pomenuli, znači od tih fotobuc, pa polaroida, crno-beli fotografije i tako dalje, pa evo do sada digitalni zapis, ali to više nije samo ni klasična, nije samo ni fotografija, nego zapravo pokretna slika, odnosno video. I to je, recimo, zanimljivo, znači mi pratimo tu samo i pristup samo mediju i značaj, ulog i status koji taj medij imao, kako se razvijao. Zapravo, sa tim fotobud, znači to je period kada nije baš da svako ima fotoaparat i da je to, bilo da lako dostupno, pa su se koristila neka druga sredstva. Evo, recimo, odemo u fotoautomat pa se fotografišemo, izvedimo performanse i tako dalje. Neke akcije koje su oni, kažem, u tom trenutku nisu čak ni gledali kao na umetnost, nego upravo to, neki njihov način i vid komunikacije, do toga da, evo danas već sa razvojem tehnike, to je sve, da kažem, vrlo lako dostupno. Dragica je to, da kažem, iskoristila tu mogućnost, prešla sad na pokretnu sliku, kao što sam već rekao, ali u međuvremenu konstantno istraživala, konstantno preispitivala, konstantno, da kažem, testirala te mogućnosti. Mi sad, recimo, smo ovde svega u par slučajeva pokazali taj jedan pristup koji je imala radeći sa tim fotokolažima. To je možda u jednom trenutku bio i neki značajan segment njenog rada, upravo sa tim pomerenim kadriranjem, igranjem sa perspektivom i tako dalje. I takođe, mi smo sad za ovu izložbu deo toga samo, da kažem, neke odlomke iz te njene arhive, segmente te njene arhive prikazali, ima tu još toga da se istražuje dalje, da kažemo, istorizuje u kontekstima i nekakvih umetničkih praksi i promišljanja o fotografiji, ne samo fotografiji, vizualnoj umetnosti generalno. Dragica je takođe neko ko je, da kažem, dosta promovisao i rock fotografiju i naravno negde i zbog svog partnera Gojka Škarića i tako dalje, imala dodira i sa stripom, ilustracijom i ostalo, nalazila, da kažem, neka druga polja diskurzivnosti i nekih drugih bočnih tokova koji su bili prisutni u umetnosti tokom 70-ih, naročito tokom 80-ih.
Jeste li vi, mislim na vas i Slađanu, uspeli da pronađete vezu to što, kako bih rekao, činjenice da je radila u Srećnoj galeriji, koju ste vi nazvali subverzivnom, ja bih rekao nekako off, bila je u nekom underground odnosu spram glavne galerije velike. Da li je to imalo nekog odnosa na njen stav spram umetnosti, spram fotografije? Jer znamo šta je, bar mi koji se sećamo Srećne galerije i njenog zlatnog doba, znamo šta je ona izlagala.
Svakako, naravno da je imalo i, da kažem, ali to je čitava generacija, sada tu i kolega koji su radili i programski uređivali srećnu galeriju, pre svega mislim na kolegu Slavka Timotivića i tako dalje. Znači, bila je jedna generacija koja je sad posle te, da kažem, umetnosti 70-ih i tražila opet svoje nekakve pravce kretanja i otvarala neka nova polja istraživanju, vodila neke, ajde kažemo, manje važne neke druge medije u izlagačku praksu same galerije, i to je svakako ostavilo traga na Dragicu. I zanimljivo na koji je na način, recimo, bitno je da pomenemo taj jedan rad koji je ona izlagala u okviru te izložbe, koja je bila reakcija na izložbu koju je radio profesor Ješa Denegri u velikoj galeriji, kada je ta grupa koja je inače bila tu u okviru SKC-a negde nastupila pod pseudonimima i ostalo, ona im izlagala taj jedan rad, fotopriču zapravo, tada je uzela pseudonim Julijane Negulescu, pa čitavu, da kažem, priču jednu anegdotsku vezala za taj rad. Svakako, obeležilo je ono što je bilo tokom 70-ih nove umetničke prakse, ali sve ono što se tokom 80-ih kasnije otvaralo kao neka nova polja istraživanja u vizualnoj umetnosti, i ne samo u vizualnoj umetnosti, generalno umetnosti.
Mićo, za kraj samo da kažemo šta je prikazano u galeriji Art Gate. Rekli ste da je to samo deo bogate zbirke Dragice.
Mi smo se sad za ovu priliku zapravo odlučili da celu izložbu koncipiramo i postavimo na taj način da prikažemo određene segmente Dragičine arhive ili odlomke, kako mi to volimo da kažemo, pa već nekoliko puta pomenuti fotobuc, zatim serija tih polaroida. Već sam pomenuo tu jednu rekreaciju tog privatnog Dragičinog zida iz njenog doma u Kraljevu, koji čine uglavnom, da kažemo, porodične fotografije, predstavljaju nekakav, kažemo, prostor ličnih njenih sećanja i omaža nekim ljudima. To je isto bilo zanimljiv moment dok smo postavljali taj zid, i pošto zid se sastoji od fotografija koje su na konkretno na zidu, ali jedne police gde su one uramljene, postavljene onako kako bi ih postavljali svako manje više u svom domu. ali onda tu smo je postavljali u nekakvim dijagonalama i tako dalje, i onda mi je bilo zanimljivo da je čak i pitan kad smo je posjetili u Kraljevu, zašto su one baš postavljene tako u dijagonali, i ona kaže, pa zato što mogu lako da komuniciram s njima dok sedim za kompjuterom i radim. Zanimljivo kod nje je zapravo način na koji ona taj medij doživljava i kako ga iskustveno zapravo nekako kroz svoju praksu provlači ili transformiše. Također smo i za Dragicu to bilo jako bitno da postavimo tu video instalaciju koja je dosta onako zanimljiva. Svako ko prati Dragicu na društvenim mrežama imao je, da kažem, prilike da vidi to što radi u mediju poslednjih desetak godina. I jedan veliki segment zapravo predstavljaju, da kažem, fotografije, portreti njenih bliskih prijatelja, kolega, kolega iz Studentskog kulturnog centra, i prikazali smo tri kratka filma koja su nastala 70-ih godine, tači 75-te, u pitanju su 8-milimetarski filmovi, gde smo opet, da tako kažem, hteli da pokažemo i taj jedan, da kažem, manji segment do duše, ali u kojima Dragica bila takođe, da kažem, negde i vična i zanimalo je i prosto opet je ostvaren u nekim delom i u saradnjama, pre svega sa Gojkom Škarićem, ali imate jedan božanstveni kratak film Parada, pa eto poziv da svi pogledaju i upoznaju Dragicu Vukadinović, da kažemo, iz jednog drugog ugla, da posetite, pošto Dragica ima i sajt na blogspot na internetu, koji je također pravi mali rudnik informacija. Otkrivaćete i kroz tekstove koje je pisala o umetnosti, o umetnicima, kroz fotografije, ali i kroz poeziju koju je pisala.
Neka ovo bude i kraj ovog razgovora, ovaj poziv kojome se ja pridružujem, i da kažem samo da je moj gost bio Miće Karić, koautor izložbe uz Slađanu Petrović Varagić, koautor izložbe Arhiv Dragice Vukadinović, lični radovi. Miće, hvala na ovom razgovoru i puno uspeha u daljem radu.
Hvala vama na pozivu.
What can I do?
Na kraju današnjeg izdanja Zlatnog preseka ostajem još samo da kažem ko je udružio svoj rad i talente. Muziku je birala Tanja Kosanović, organizator je bila Verica Gajević, o tonu je brinuo Pavle Savić. U ime njihova vas pozdravlja Sava Ristović i želi vam prijatno posle podne, naravno, ustala se Radio Beograda 2.